From the conference center at
Transmitem de la Centrul de Conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea de duminică dimineață a celei de-a 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul tabernacului din Piața Templului. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
frații și surori, vă urăm bun venit la sesiunea de duminică dimineața a celei de-a 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Russell M. Nelson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre celor care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunii prin satelit. Recunoaștem prezența autorităților generale și oficianților generale ai Bisericii care se vor afla în auditoriu în această dimineață. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul tabernacolului din Piața Templului, dirijat de Mark Wilberg la orgă, aflându-se Richard Elliot și Andrew Unsworth. Corul a deschis această adunare cu imnul Domnul este rege și ne va încânta acum interpretând Mântuitorul Israelului. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Alan F. Packer, care a primit titlul de autoritate emerită ieri după amiaza. Apoi, corul va interpreta Alege ce e drept.
Receive the love of Israel, Lord, we do. Tatăl nostru Ceresc, suntem recunoscători să fim împreună în această dimineață, în această sesiune de duminică dimineață a Conferinței Generale. Recunoaștem binecuvântările tale și îndrumarea pe care am primit-o. Venim să te preaslăvim pe Fiul tău, să învățăm, să fim întăriți, să fim motivați și inspirați și, mai presus de toate, să învățăm cum putem să înaintăm lucrarea ta. Suntem recunoscători pentru toți cei care au pregătit, care s-au pregătit vorbitorii pentru a vorbi și pentru a binecuvânta viețile membrilor bisericii prin această conferință. Ne rugăm ca Spiritul tău să fie aici din abundență, ca fiecare dintre vorbitori să se poată exprima, să poată exprima ceea ce au pregătit și ca noi, în calitate de membri ai bisericii din întreaga lume, să putem auzi, să ne amintim și să înțelegem și să punem în practică aceste principii în viețile noastre. Cerem binecuvântările tale să fie asupra președintelui Nelson, a consilierilor SIAC, vorumului celor 12 și a tuturor conducătorilor din întreaga lume. Cerem ca binecuvântările să fie cu toți cei care suferă din pricina calamităților naturale și te rugăm să-i binecuvântezi, să-i întărești, care să-i binecuvântezi pe toți cei care trec prin probleme fizice, spirituale sau alte evenimente neplăcute. Ne exprimăm recunoștința și dragostea față de tine, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We will now be pleased to hear from President M. Russell Ballard, who serves as acting president of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Sister Bonnie H. Corden, who serves as Young Women General President. Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the 12 Apostles will then address us.
My brothers and sisters,
frații și surorile mele, cuvântarea mea a fost pregătită cu ceva timp înainte de decesul dragei mele soții Barbara. Familia mea și cu mine vă mulțumim pentru dragostea și bunătatea de care ați dat dovadă. Mă rog ca Domnul să mă binecuvânteze în timp ce vă vorbesc în această dimineață. În octombrie 1918, acum 100 de ani, președintele Joseph F. Smith a avut o viziune glorioasă. După aproape 65 de ani de slujire dedicată Domnului în cadrul Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă și doar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa din data de 19 noiembrie 1918, el a stat în camera sa meditând asupra sacrificiului spășitor al lui Iisus Hristos și citind descrierea de către Apostolul Petru a slujirii Salvatorului în lumea spiritelor după răstignirea sa. El a consemnat: în timp ce citeam, am fost profund impresionat. Când meditam asupra acestor lucruri, ochii înțelegerii mele s-au deschis și Spiritul Domnului a venit asupra mea și am văzut mulțimea de morți. Textul complet al viziunii este consemnat în Doctrină și Legăminte, secțiunea 138. Permiteți-mi să ofer câteva informații astfel încât să putem aprecia să apreciem pe deplin pregătirea lui Joseph F. Smith pe tot parcursul vieții sale pentru a primi această revelație remarcabilă. Când slujea în calitate de președinte al bisericii, el a vizitat Nauvoo în 1906 și a cugetat la o amintire de când avea doar 5 ani. El a spus: acesta este locul exact în care stăteam când Joseph, unchiul meu, și tatăl meu, Hiram, au venit călare, îndreptându-se spre Carthage. Fără să coboare de pe calul lui, tata s-a plecat în șa și m-a ridicat de la pământ. M-a sărutat de rămas bun, m-a pus din nou jos și l-am văzut îndepărtându-se. Data următoare, când Joseph F. i-a văzut, mama sa, Mary Fielding, l-a ridicat pentru a vedea martirii stând unul lângă altul după ce au fost uciși în mod brutal în închisoarea Carthage în data de 27 iunie 1844. Doi ani mai târziu, Joseph F., împreună cu familia sa și credincioasa sa mamă, Mary Fielding Smith, și-a părăsit casa din Nauvoo pentru a se îndepărta către Winter Quarters. Deși nu avea încă 8 ani, Joseph F. a trebuit să conducă una dintre perechile de boi din Montrose, Iowa, până la Winter Quarters și mai târziu spre Valea Salt Lake, ajungând acolo când avea aproape 10 ani. Sper că voi, tineri băieți, ascultați și vă dați seama de responsabilitatea și așteptările cărora a trebuit să le facă față Joseph F. Smith în copilăria sa. Doar 4 ani mai târziu, în anul 1852, când avea 13 ani, iubita lui mama a murit, lăsându-i orfan pe Joseph și pe frații și surorile sale. Joseph F. a fost chemat să slujească în misiune în insulele Hawaii în anul 1854, la vârsta de 15 ani. Această misiune, care a durat mai mult de 3 ani, a fost începutul unei vieți dedicate slujirii în cadrul bisericii. La întoarcerea sa în Utah, Joseph F. s-a căsătorit în anul 1859. În următorii câțiva ani, viața sa a fost ocupată cu munca, îndatoririle față de familie și încă două misiuni. La data de 1 iulie 1866, la 27 de ani, viața lui Joseph F. s-a schimbat pentru totdeauna când a fost rânduit în calitate de apostol de către președintele Brigham Young. În luna octombrie anului următor, El a fost chemat pentru a ocupa un loc vacant în Consiliul celor 12. El a slujit în calitate de consilier al lui Brigham Young, Wilford Woodruff și Lorenzo Snow, înainte de a deveni el însuși președinte în 1901. Joseph F. și soția sa, Julina, au primit cu bucurie în familie pe primul lor copil, Mercy Josephine. Ea avea doar 2 ani și jumătate când a decedat. La scurt timp după aceea, Joseph F. a consemnat, s-a împlinit ieri o lună de când scumpa mea, Josephine, a murit. O, dacă aș fi putut să o salvez ca să ajungă la maturitate. Îi simt lipsa în fiecare zi și sunt singur. Dumnezeu să-mi ierte slăbiciunea dacă este greșit, să iubesc pe copiii mei așa cum îi iubesc. În timpul vieții sale, președintele Smith și-a pierdut tatăl, mama, un frate și 2 surori, 2 soții și 13 copii. Era obișnuit cu suferința și pierderea celor dragi. Când fiul său, Albert Jesse, a murit, Joseph F. i-a scris surorii sale, Martha Ann, că îl implorase pe Domnul să-l salveze și a întrebat, de ce este așa? O, Dumnezeule, de ce a trebuit să fie așa? În pofida rugăciunilor sale din acea vreme, Joseph F. nu a primit răspuns în legătură cu acest subiect. El a spus lui Martha Ann că cerurile păreau ca alama deasupra capetelor noastre în privința morții și a lumii spiritelor. Cu toate acestea, credința sa în promisiunile eterne ale Domnului a fost fermă și neclintită. La timpul Domnului, alte răspunsuri, alinarea și înțelegerea despre lumea spiritelor pe care el a căutat, i-au fost oferite președintelui Smith prin viziunea minunată pe care a primit-o în luna octombrie a anului 1918. Acela n-a fost deosebit de dureros pentru el. El a plâns numărul mare de oameni care a murit în primul război mondial, număr care a continuat să urce până la peste 20 de milioane de oameni uciși. Pe lângă aceasta, o pandemie de gripă s-a răspândit în toată lumea, luând viețile a numai puțin de 100 de milioane de oameni. În timpul acelui an, președintele Smith a pierdut încă 3 membri iubiți ai familiei, vârstnicul Hiram Mac Smith, din cvorumul celor 12 apostoli, care era primul său fiu născut, și bunicul meu, a murit subit din cauza apendicelui perforat. Președintele Smith a scris, am rămas fără cuvinte, mut de durere, inima mea este frântă și se zbate pentru viață. O, l-am iubit, îl voi iubi întotdeauna. Așa este și va fi întotdeauna cu toți fiii și toate fiicele mele, dar el este primul meu fiu născut, primul care mi-a adus bucuria și speranța unui nume nesfârșit, onorabil printre oameni. Din adâncul sufletului meu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el, dar aveam nevoie de el. Toți avem nevoie de el. El a fost de cel mai mare folos pentru biserică și acum, ce pot eu să fac? O, Dumnezeule, ajută-mă! Luna următoare, ginerele președintelui Smith, Alonzo Kessler, a murit într-un accident tragic. Președintele Smith a notat în jurnalul său, acest teribil și tragic accident fatal a întristat întreaga mea familie. 7 luni mai târziu, în luna septembrie 1918, Nora președintelui Smith și bunica mea, Ida Bauman Smith, a murit după ce a dat naștere celui de-al 5-lea copil al ei, unchiul meu, Hiram. Așa a fost, iar în data de 3 octombrie 1918, după ce a trecut prin această durere datorată atât milioanelor de oameni care au murit din cauza războiului și bolii, cât și morții membrilor familiei, președintele Smith a primit revelația cerească cunoscută drept viziunea mântuirii celor morți. El a menționat această revelație în ziua următoare, în sesiunea de deschidere a conferinței generale din octombrie. Sănătatea președintelui Smith era slăbită, totuși a spus pe scurt, Nu voi vorbi, nu îndrăznesc să încep să vorbesc despre multele lucruri la care mă gândesc în această dimineață și voi amâna pentru o dată viitoare, dacă va vrea Domnul, încercarea de a vă spune unele dintre lucrurile pe care le am în minte și pe care le simt în inimă. Nu am trăit singur în aceste ultime 5 luni. Am fost însoțit constant în spiritul rugăciunii, al implorării ajutorului, al credinței și al hotărârii. Și am comunicat continuu cu Spiritul Domnului. Revelația pe care a primit-o în data de 3 octombrie a alinat inima și a oferit răspunsul la multe dintre întrebările sale. Și noi putem fi alinați și putem învăța mai mult despre cum va fi viitorul nostru și al celor dragi atunci când noi vom muri și vom merge în lumea spiritelor studiind această revelație și cugetând însemnătatea ei în modul în care ne trăim viața în fiecare zi. Printre multele lucruri pe care președintele Smith le-a văzut a fost vizita făcută de Salvator celor credincioși în lumea spiritelor după moartea sa pe cruce. Din viziune citez: dar iată, printre aceia drepți, el a organizat forțele sale și a desemnat mesageri, îmbrăcați cu putere și autoritate și i-a împuternicit să meargă și să ducă lumina Evangheliei acelora care erau întuneric, chiar tuturor spiritelor oamenilor, bărbați și femei. Și astfel, Evanghelia a fost predicată morților. Lor li s-a propovăduit credința în Dumnezeu, pocăința de păcat, botezul în numele altora pentru iertarea păcatelor, darul Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor și toate celelalte principii ale Evangheliei, care era necesar să le știe pentru a se califica ei înșiși pentru ca să poată fi judecați potrivit omului în trup, dar să trăiască potrivit lui Dumnezeu în spirit. Pentru că morții consideraseră lunga absența spiritelor lor din trupurile lor drept o robie, acestora Domnul le-a propovăduit și le-a dat putere să se ridice după învierea sa din morți pentru a intra în împărăția Tatălui Său, pentru a fi încoronați acolo cu nemurire și viață veșnică și să continue de atunci înainte munca lor, așa cum a fost promis de către Domnul, și să aibă parte de toate binecuvântările care au fost rezervate pentru aceia care îl iubesc pe El. În viziune, președintele Smith l-a văzut pe tatăl său, Hiram, și pe profetul Joseph Smith. Trecuseră 74 de ani de când îi văzuse ultima dată ca băiețel în Avu. Putem doar să ne imaginăm bucuria sa când i-a văzut pe părinții săi iubiți, pe iubiții săi tată și unghi. El trebuie să fi fost inspirat și alinat să afle că toate spiritele se aseamănă cu trupurile lor muritoare și că așteaptă cu nerăbdare ziua promisei lor învieri. Această viziune a revelat mai multe detalii despre planul întocmit de Tatăl Ceresc pentru copiii săi, dragostea mântuitoare a lui Hristos și puterea fără seamăn a ispășirii sale. Cu ocazia acestei aniversări speciale de 100 de ani, vă invit să citiți această revelație și să meditați asupra ei. Când faceți acest lucru, mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze să înțelegeți și să apreciați mai mult dragostea lui Dumnezeu și planul său întocmit pentru salvarea și fericirea copiilor săi. Depun mărturie că viziunea primită de președintele Joseph F. Smith este adevărată. Depun mărturie că fiecare persoană care o citește poate să știe că este adevărată. Aceia care nu primesc această cunoaștere în această viață vor ajunge cu siguranță să cunoască veridicitatea viziunii când vor ajunge în lumea spiritelor. Acolo, toți îl vor iubi și slăvi pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos pentru mărețul plan al salvării și binecuvântările promise în vieri, când trupul și spiritul vor fi reunite din nou și nu vor mai fi separate niciodată. Cât sunt de recunoscător astăzi, frații și surorile mele, să știu unde se află prețioasa mea Barbara și că vom fi din nou împreună cu familia noastră pentru toată eternitatea. Fie ca pacea Domnului să ne susțină acum pe toți, acum și întotdeauna, este rugăciunea mea umilă în numele lui Iisus Hristos. Amin.
President Ballard, we love you and we are praying for your dear family.
Vă iubim și ne rugăm pentru familia dumneavoastră. În urmă cu un an, un copil de la societatea primară din Chile m-a făcut să zâmbesc. El a spus: "Bună ziua, numele meu este David. Vei vorbi despre mine la conferința generală?" În momente pline de liniște, am meditat asupra salutului lui David. Noi toți vrem să ieșim în evidență. Vrem să fim importanți, să își amintească oamenii de noi și să ne iubească. Surori și frați, fiecare dintre dumneavoastră este important, chiar dacă nu se vorbește despre dumneavoastră la conferința generală. Salvatorul își amintește de dumneavoastră și vă iubește. Dacă vă întrebați dacă acest lucru este adevărat, trebuie doar să vă gândiți la faptul că El va întipări pe dumneavoastră pe palmele mâinilor sale. Știind că Salvatorul ne iubește, ne putem întreba cum putem arăta cel mai bine dragostea noastră pentru El. În Ioan 21, Salvatorul l-a întrebat pe Petru: "Mă iubești?" Petru i-a răspuns: "Da, Doamne, știi că te iubesc." Iisus i-a zis: "Paște mielușeii mei." Când i-a fost adresată această întrebare de încă două ori, "Mă iubești?", Petru s-a întristat, pentru că a fost întrebat din nou, dar a confirmat dragostea sa: "Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc." Iisus i-a zis: "Paște oile mele." Nu dăduse dovadă Petru deja că îl urmează pe Hristos cu dragoste? De la prima lor întâlnire pe țărmul mării, el și-a lăsat îndată mrejele pentru a-L urma pe Salvator. Petru a devenit un adevărat pescar de oameni. Îl însoțise pe Salvator în timpul slujirii sale personale și ajutase la predicarea Evangheliei lui Iisus Hristos altor persoane. Dar acum Domnul înviat știa că nu avea să mai fie alături de Petru să-i arate cum și când trebuie să slujească. În lipsa Salvatorului, Petru trebuia să caute îndrumarea Spiritului, să primească revelații pe cont propriu și apoi să aibă credința și curajul de a acționa. Concentrându-se asupra oilor sale, Salvatorul a dorit ca Petru să facă ce ar fi făcut el dacă ar fi fost acolo. El l-a rugat pe Petru să devină păstor. În luna aprilie acestui an, președintele Russell Nelson ne-a oferit o invitație similară de a paște oile tailor nostru într-un mod mai sfânt prin slujire. Pentru a accepta această invitație într-un mod eficient, trebuie să ajungem să avem o inimă precum cea a unui păstor și să înțelegem nevoile oilor Domnului. Cum devenim păstorii care Domnul are nevoie ca noi să devenim? Ca în cazul tuturor întrebărilor, putem să privim către Salvatorul nostru, Iisus Hristos, păstorul cel bun. Oile Salvatorului erau cunoscute și numărate. Ele erau supravegheate, erau adunate în turma lui Dumnezeu. Pe măsură ce ne străduim să urmăm exemplul Salvatorului, trebuie mai întâi să cunoaștem și să numărăm oilor sale. Ne-au fost desemnate anumite persoane și familii de care să avem grijă, astfel încât să fim siguri că toată turma Domnului este luată în considerare și nicio persoană nu este uitată. Numărarea totuși nu are legătură cu numerele, ci cu faptul de a ne asigura că fiecare persoană simte dragostea Salvatorului prin intermediul cuiva care slujește pentru el. În acest fel, toți pot să-și dea seama că sunt cunoscuți de un Tată Ceresc iubitor. Am cunoscut recent o tânără fată care a fost desemnată să-i slujească unei surori care are aproape de 5 ori vârsta ei. Ele au descoperit împreună că le place foarte mult muzica. Când această tânără fată o vizitează, ele cântă melodii împreună și își împărtășesc melodiile preferate. El întemeiază o prietenie care le binecuvântează viața. Sper că cei cărora le slujiți să vă considere prieteni și să înțeleagă că au în dumneavoastră un susținător și un confident. O persoană care le cunoaște circumstanțele și îi susține în lucrurile în care speră și cele la care aspiră. Recent am primit însărcinarea de a-i sluji unei surori pe care nici eu, nici colega mea nu o cunoșteam. În timp ce mă sfătuiam cu gest, colega mea în slujire, în vârstă de 16 ani, a sugerat cu înțelepciune, trebuie să o cunoaștem. Am decis imediat că un selfie și un scurt mesaj în care să ne prezentăm sunt în regulă. Am ținut telefonul și Jess a apăsat pe buton pentru a face fotografia. Prima noastră ocazie de a sluji a necesitat un efort comun. Prima oară când am vizitat-o, am întrebat-o pe sora noastră dacă era ceva ce puteam include în rugăciunile noastre pentru ea. Ne-a împărtășit o provocare personală și a spus că i-ar plăcea să ne rugăm pentru ea. Sinceritatea și încrederea ei au creat imediat o legătură de dragoste. Ce privilegiu minunat să îmi amintesc de ea în rugăciunile mele zilnice. Pe măsură ce vă rugați, veți simți dragostea lui Iisus Hristos pentru cei cărora le slujiți. Împărtășiți-le acea dragoste. Ce altă modalitate mai bună de a paște oile sale decât de a le ajuta să simtă dragostea sa prin intermediul dumneavoastră? O a doua modalitate de a ajunge să avem o inimă precum cea unui păstor este să veghem asupra oilor sale. În calitate de membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, putem muta, repara și reconstrui aproape orice. Suntem rapizi în a îndeplini o nevoie întinzând o mână de ajutor sau farfurie cu prăjituri. Dar putem face mai mult? Știu oile noastre că noi veghem asupra lor cu dragoste și că vom acționa pentru a ajuta? În Matei 25, în timp. Veniți, binecuvântați tatălui meu și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit? Cuvântul cheie este văzut. Cei drepți i-au văzut pe cei în nevoie, deoarece ei vegheau și observau. Și noi putem veghea pentru a ajuta și alina, a sărbători și a avisa. Pe măsură ce acționăm, noi putem fi asigurați de promisiunea din Matei. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Un prieten, îl vom numi John, am împărtășit ce se poate întâmpla când observăm o nevoie mai puțin vizibilă. O soră din episcopia mea a spus, el a încercat să sinucidă. După 2 luni, am aflat că nicio persoană din vorul meu nu încercase să vorbească cu soțul ei despre această experiență traumatizantă. Din păcate, nici eu nu am acționat. În cele din urmă, l-am invitat la prânz pe acest soț. El este un bărbat timid, deseori reținut. Și totuși, când am spus, soția ta a încercat să se sinucidă. Acest lucru probabil că te copleșește. Dorești să vorbești despre aceasta? A plâns cu sinceritate. Am avut o conversație emoționantă și personală și între noi s-a creat un sentiment de apropiere și de încredere în câteva minute. John a adăugat, cred că tendința noastră este doar să aducem prăjituri în loc să vedem cum putem aborda acea situație cu sinceritate și dragoste. Poate că oile noastre sunt rănite, pierdute sau chiar s-au îndepărtat de bunăvoie. În calitate de păstori ai lor, putem fi printre primii care observă nevoile lor. Putem asculta și iubi fără să judecăm, să oferim speranță și ajutor prin intermediul îndrumării Duhului Sfânt. Dragi frați și surori, în lume există mai multă speranță și bucurie datorită faptelor de bunătate inspirate pe care le faceți. Pe măsură ce căutați îndrumarea Domnului pentru a ști cum să exprimați dragostea sa și să vedeți nevoile celor cărora le slujiți, ochii dumneavoastră vor fi deschiși. Însărcinarea sacră de a sluji pe care o primiți vă oferă dreptul divin la inspirație. Puteți căuta cu încredere să aveți acea inspirație. În al treilea rând, noi ne dorim ca oile noastre să fie adunate în turma lui Dumnezeu. Pentru a face aceasta, trebuie să avem în vedere cum progresează din punct de vedere spiritual și să fim dornici să le fim alături în dobândirea unei credințe mai mari. Noi avem privilegiul sacru să ajungem să le cunoaștem inima și să îi îndrumăm spre Salvatorul lor. În Fiji, sora Josefini avea dificultăți în a vedea literalmente înaintarea ei pe cărarea legămintelor. Prietena ei a văzut că Josefini se străduiește să vadă scripturile suficient de bine încât să citească. Ea i-a oferit lui Josefini o nouă pereche de ochelari pentru a citi și un creion galben luminos pentru a sublinia toate cuvintele din cartea lui Mormon care fac referire la Iisus Hristos. Ceea ce a început ca o simplă dorință de a sluji și a ajuta în studiul scripturilor a dus la prima călătorie a lui Josefini la templu la 28 de ani după ce s-a botezat. Fie ca oile noastre sunt puternice sau slabe, bucuroase sau în suferință, ne putem asigura că niciuna nu merge singură. Le putem iubi oricare ar fi situația lor din punct de vedere spiritual și le putem oferi ajutor și încurajare pentru a face următorul pas înainte. Depun mărturie că pe măsură ce ne rugăm și căutăm să le înțelegem inima, Tatăl Ceresc ne va îndruma și Spiritul va merge cu noi. Avem ocazia să fim îngerii din jurul lor în timp ce El merge înaintea lor. Domnul ne invită să paștem oile sale pentru a avea grijă de turma sa, așa cum ar avea El grijă. El ne invită să fim păstori pentru fiecare națiune, fiecare țară și da, vârstnice Uchtdorf, iubim ciobăneștii germani. Și El dorește ca tinerii săi să se alăture acestei cauze. Tinerii noștri pot fi unii dintre cei mai puternici păstori. Ei sunt, așa cum a spus președintele Russell Nelson, printre cei mai buni dintre cei pe care Domnul i-a trimis vreodată pe acest pământ. Ei sunt spirite nobile, cei mai buni jucători ai noștri care îl urmează pe Salvator. Vă puteți imagina puterea pe care o vor aduce asemenea păstori pe măsură ce vor avea grijă de oile sale? Slujind alături de acești tineri, vom vedea minuni. Dragi tinere fete și dragi tineri băieți, avem nevoie de voi. Dacă nu aveți încă o însărcinare de slujire, vorbiți cu președinta Societății de Alinare sau cu președintele Gormului Virsnicilor. Ei se vor bucura de dorința dumneavoastră de a vă asigura că oile sale sunt cunoscute și numărate, vegheate și adunate în turma lui Dumnezeu. Când va veni ziua în care vom îngenunghia la picioarele pe iubitului nostru Salvator, după ce i-am hrănit urma, mă rog ca voi, ca noi să putem răspunde ca Petru. Da, Doamne, știi că te iubesc. Acestea, oile tale, sunt iubite, sunt în siguranță și sunt acasă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
We all remember last April.
În luna aprilie acestui an, președinte Russell M. Nelson a introdus conceptul de slujire ca dânsul a subliniat că era un mod de a ține cele două mari porunci, de a-L iubi pe Dumnezeu și a ne iubi unul pe altul. Noi, ca oficianța bisericii, apărutăm și vă salutăm pentru răspunsul pe care l-ați oferit în această privință. Vă mulțumim pentru că l-ați urmat pe profetul nostru în această privință și nu așteptați mult mai multe instrucțiuni. Începeți simplu să-i ajutați pe cei aflați în nevoie. Nu evitați să slujiți, întrebând în ce fel de slujire ar trebui să oferiți. Dacă urmăm principiile de bază care ne-au fost predate, dacă respectăm cheile preoției și căutăm să fim îndrumați de Spiritul Sfânt, nu putem să nu reușim. Vă mulțumesc, soră Cordon, pentru mesajul minunat. În această dimineață doresc să vorbesc despre un aspect mai particular al slujirii care nu se face prin desemnare, nu implică un interviu programat și care este raportată doar în cer. Permiteți-mi să vă împărtășesc un exemplu simplu despre această slujire. Grant Morel Bowen. Era un soț și tată muncitor și devotat care, la fel ca mulți alții care își câștigau traiul din cultivarea pământului, a trecut printr-o criză financiară în momentul în care recolta locală de cartofi a fost insuficientă. El și soția sa, Norma, au început să lucreze în alte domenii. În cele din urmă s-au mutat în alt oraș și au început din nou să aibă din nou destui bani pentru a-și asigura cele necesare. Totuși, fratele Bowen s-a simțit profund rănit într-un incident foarte nefericit când, în cadrul unui interviu privind acordarea recomandării pentru templu, episcopul nu a crezut declarația lui Morel că acesta era plătitor de zecioală integrală. Nu știu care dintre acești doi oameni a fost corect în acea zi, dar știu că sora Bowen a ieșit de la acel interviu cu recomandarea ei de templu renoită, în timp ce fratele Bowen a ieșit plin de mânie, lucru ce avea să ne îndepărteze de biserică timp de 15 ani. Indiferent cine a avut dreptate în ceea ce privește zecioala, în mod evident, atât Morel cât și episcopul a uitat porunca Salvatorului. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău și sfatul lui Pavel să n-apună soarele peste mânia voastră. Adevărul este că ei nu s-au împăcat și soarele a pus peste mânia fratelui Bowen zile întregi, apoi săptămâni, apoi ani, lucru ce demonstrează punctul de vedere al unuia dintre cei mai înțelepți filozofi romani din vechime, care a spus: mânia, dacă nu este stăpânită, este deseori mai destructivă decât jignirea care a provocat-o. Dar miracolul împăcării ne este întotdeauna disponibil și, datorită dragostei față de familia sa și față de biserica despre care știa că este adevărată, Morel Bowen a redevenit activ în cadrul bisericii. Permiteți-mi să vă spun pe scurt cum s-a întâmplat acest lucru. Fiul fratelui Bowen, Brad, este un bun prieten al nostru și o devotată autoritate a zonei cei 70, care slujește în sudul statului Idaho. Brad avea 11 ani când a avut loc acest incident și, timp de 15 ani, a privit cum devotamentul religios al tatălui său slăbea. A fost martor la consecințele negative provocate familiilor de această mânie și neînțelegere. Ceva trebuia făcut. Astfel, în anul 1977, când se apropia sărbătoarea zilei recunoștinței, Brad, care avea atunci 26 de ani și era student la Universitatea Brigham Young, soția sa Valerie și copilașul lor mic și-au împachetat lucrurile, au urcat în automobilul modest, fără să le pese de vremea rea, și-au condus spre Billings, Montana. Nici măcar o ciocnire cu o movilă de săpadă lângă partea de vest a parcului Yellowstone nu a putut împiedica această familie să realizeze legătura cu fratele Bowen Senior în vederea slujirii. La sosire, Brad și sora sa Pam au cerut să vorbească în particular cu tatăl lor. Ai fost un tată minunat, a început Brad cu emoție, și am știut întotdeauna cât de mult ne iubești. Dar ceva nu este bine și este așa de mult timp. Deoarece tu ai fost rănit odată, întreaga familie a suferit timp de mulți ani. Avem inimile frânte și tu ești singurul care poate îndrepta acest lucru. Te rugăm, după tot acest timp, poți să uiți acel incident nefericit cu episcopul și să conduci din nou această familie pe calea Evangheliei, așa cum ai făcut odată. S-a lăsat o tăcere completă. Apoi, fratele Bowen i-a privit pe cei doi copiii săi, care erau os din oasele sale și carne din carnea sa, și a spus foarte simplu: da, da, o voi face. Entuziasmat, dar surprinși de răspunsul neașteptat, Brad Bowen și familia sa l-au privit pe soțul și tatăl lor cum s-a dus la actualul său episcop și, cu atitudine de reconciliere, a îndreptat lucrurile în viața sa. Răspunzând desăvârșit acestei curajoase, dar total neașteptate vizite, episcopul, care îi făcuse repetate invitații fratului Bowen să se întoarcă în biserică, l-a îmbrățișat pe Morel și l-a ținut așa mult, mult timp. În timp de numai câteva săptămâni, fratele Bowen a redevenit pe timp pe deplin activ în cadrul bisericii și demn de a se întoarce la templu. Curând el a acceptat chemarea de a prezida asupra unei mici ramuri formate din 25 de oameni care se străduiau și a transformat într-o congregație înfloritoare de peste 100 de oameni. Toate acestea s-au întâmplat cu aproape o jumătate de secol în urmă. Dar consecința chemării tatălui lor la slujire de către un fiu și o fiică și dorința tatălui de a ierta și de a merge înainte în pofida imperfecțiunilor altora au adus binecuvântări care continuă să se reverse asupra familiei Bowen. Dragi frați și surori, Iisus ne-a cerut să trăim împreună în dragoste, fără niciun fel de certuri printre noi. Cel care are spiritul de ceartă nu este de-al meu, i-a avertizat el pe nefiți. Într-adevăr, în mare măsură, relația noastră cu Hristos va fi determinată sau cel puțin influențată de relația noastră unul cu celălalt. Dacă vei dori să vii la mine, a spus el, și îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, fă-ți drum către fratele tău și mai întâi împacă-te cu fratele tău și vino apoi la mine cu inima deschisă și eu te voi primi. Cu siguranță, fiecare dintre noi poate enumera numeroase răniri sau jigniri trecute și întristări și amintiri dureroase care și în acest moment distrug pacea din inima cuiva sau a familiei ori a vecinilor. Indiferent dacă noi am cauzat acea durere sau ne-a fost cauzată, acele răni au nevoie să fie vindecate, astfel încât viața să poată fi plină de satisfacție, așa cum a intenționat Dumnezeu să fie, la fel ca mâncarea din frigider, pe care vă verifică cu atenție nepoții în numele dumneavoastră. Acele supărări vechi și-au depășit cu mult termenul de expirare. Vă rog să nu le mai acordați spațiu prețios în sufletul dumneavoastră. Așa cum înfurtunat Prospero i-a spus lui Alonso, care era plin de regrete, să nu ne împovărăm amintirea cu greutăți care au trecut. Iertați și vi se va ierta, ne-a învățat Hristos în cuvântarea de pe munte. Și în zilele noastre, eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau să iert, dar vouă vi se cere să iertați pe toți oamenii. Totuși este important pentru oricine dintre dumneavoastră care trece acum prin suferință, să observe ceea ce El nu a spus. El nu a spus, nu vi se permite să simțiți durere sau întristare adevărată ca urmare a experiențelor zguduitoare pe care le-ați trăit din cauza unei alte persoane. Nici nu a spus, pentru a ierta pe deplin, trebuie să continuați o relație dăunătoare sau să vă întoarceți la niște circunstanțe abuzive distrugătoare. Dar în pofida chiar celor mai teribile jigniri pe care le putem suferi, ne putem ridica deasupra suferinței noastre numai când punem piciorul pe cărarea adevăratei vindecări. Aceasta este cărarea iertării pe care a mers Iisus din Nazaret, care ne cheamă pe fiecare dintre noi, vino și urmează. Cu această invitație de a fi ucenicii săi și de a încerca să facem așa cum a făcut El. Iisus ne cere să fim instrumente ale Harului Său, să fim trimiși, împuterniciți ai Lui Hristos în slujba împăcării, așa cum Pavel le-a spus corintenilor. Vindecătorul tuturor rănilor, El care îndreaptă toate relele, ne cere să lucrăm alături de El în sarcina grea de a face pace într-o lume care nu va găsi pacea pe nicio altă cale. După cum a descris Phillips Brooks, voi, care lăsați neînțelegeri jalnice să continue an după an, neînțelegeri pe care intenționați să le rezolvați într-o zi, voi, care păstrați vii conflicte mizerabile, pentru că nu vă puteți hotărâ că acum este ziua în care să vă sacrificați mândria și să le rezolvați. Voi, care treceți morocănoși pe lângă oameni, fără să le vorbiți din cauza unei dorințe prostește ai rănii, voi, care lăsați inima cuiva să tânjească după un cuvânt de apreciere sau simpatie, pe care intenționați să-l oferiți într-o zi, mergeți acum și faceți lucrul pe care s-ar putea să nu mai aveți niciodată ocazia să-l faceți. Prea iubiții mei frați și prea iubitele mele surori, te pun mărturie că iertarea și abandonarea jignirilor vechi sau noi este o parte importantă a mărăției ispășirii lui Iisus Hristos. Te pun mărturie că în cele din urmă acest fel de vindecare spirituală poate veni doar de la Mântuitorul nostru divin, Cel care se grăbește să ne vină în ajutor cu tămăduirea sub aripile sale. Îi mulțumim Lui și Tatălui nostru Ceresc, care L-a trimis, că acea renoire și renaștere, un viitor neafectat de întristări vechi și greșeli trecute, nu sunt numai posibile, dar au fost deja obținute și plătite la un cost extrem, simbolizat de sângele Mielului care L-a vărsat. Cu autoritatea acordată apostolilor de Salvatorul Lumii, te pun mărturie despre pacea pe care o va aduce împăcarea cu Dumnezeu și unul cu altul, dacă suntem destul de umili și curajoși să o înfăptuim. Încetați a vă certa unul cu altul, ne-a implorat Salvatorul. Dacă știți despre o jignire veche, îndreptați-o. Îngrijiți unii de alții cu dragoste. Prea iubiții mei prieteni, în slujba împăcării pe care o oferim, vă rog să fiți împăciuitori, să iubiți pacea, să căutați pacea, să prețuiți pacea, să creați pace. Vă adresez această chemare în numele Prințului Păcii, care cunoaște totul despre faptul de a fi rănit în casa celor care îl iubeau, dar care totuși a găsit puterea de a ierta și a uita și de a vindeca și a fi fericit. Pentru acestea mă rog, pentru dumneavoastră și pentru mine, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Acum, corul și congregația vor interpreta împreună Mulțumim ție, Dumnezeul nostru. După intonarea imnului, îl vom asculta pe vâznicul Shane M. Bowen din cei 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Neil L. Anderson din cvormul celor 12 apostoli.
This is the 188th.
Aceasta este cea de-a 188-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Brothers and sisters, my uncle Morel.
Frați și surori. Unchiul meu Morel provine într-o familie de 11 copii. Și el a fost unul dintre favoriții mei și un exemplu pentru mine. Și îl iubesc foarte mult. Și abia aștept ziua în care îl voi vedea din nou. Mulți oameni se întreabă astăzi despre realitatea lui Dumnezeu și despre relația noastră cu el. Mulți știu puțin sau deloc despre planul fericirii întocmit de el. Cu mai bine de 30 de ani în urmă, președintele Ezra Taft Benson a declarat că astăzi, în lume, mulți resping divinitatea Salvatorului. Ei pun semnul întrebării miraculoasă, sub semnul întrebării miraculoasă sa naștere, viața sa perfectă și realitatea glorioasei sale învieri. În zilele noastre, întrebările nu sunt legate numai de Salvatorul nostru, ci și de biserica sa, biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, pe care a restaurat-o prin profetul Joseph Smith. Aceste întrebări sunt adesea legate de istoria, învățăturile sau practicile bisericii Salvatorului. Din Predicați Evanghelia mea citim: aduceți-vă aminte că înțelegerea noastră despre Tatăl Ceresc și planul fericirii întocmit de El vine de la profeții moderni, Joseph Smith și succesorii lui, care primesc revelații direct de la Dumnezeu. De aceea, prima întrebare la care o persoană trebuie să răspundă este aceea dacă Joseph Smith a fost un profet, iar aceasta poate răspunde la această întrebare citind și rugându-se cu privire la Cartea lui Mormon. Mărturia mea despre chemarea divină a profetului Joseph Smith a fost întărită prin studierea, cu ajutorul rugăciunii, a cărții lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos. Am răspuns invitației lui Moroni de a-L întreba pe Dumnezeu Tatăl Veșnic în numele lui Hristos dacă este adevărată cartea lui Mormon. Depun mărturie că știu că este adevărată. Am dobândit această cunoaștere, la fel cum ați dobândit-o și dumneavoastră prin puterea Duhului Sfânt. În introducerea cărții lui Mormon se afirmă, aceia care vor obține această mărturie divină despre cartea lui Mormon de la Spiritul Sfânt vor ajunge să cunoască, de asemenea, prin intermediul aceleiași puteri, că Iisus Hristos este Salvatorul Lumii, că Joseph Smith este Revelatorul și Profetul Său din aceste ultime zile și că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este Împărăția Domnului întemeiată din nou pe pământ, pregătind a doua venire a lui Mesia. Când eram tânăr misionar chemat să slujesc în Chile, am învățat o lecție puternică despre puterea de convertire a cărții lui Mormon. Un bărbat, îl voi numi Gonzales, a slujit timp de mulți ani într-o poziție importantă în biserica sa. Avea o pregătire religioasă vastă, inclusiv o diplomă în teologie. Era destul de mândru de experiența sa în cunoașterea Bibliei. Pentru noi era evident că era un erudit religios. El auzise foarte bine de misionarii sfinți din zile din urmă, deoarece aceștia propovăduiau în orașul său natal, Lima, Peru. Întotdeauna a dorit să-i întâlnească pentru a-i învăța despre Biblie. Într-o zi, aproape ca un dar din cer, așa a crezut el, doi misionari l-au oprit pe stradă și l-au întrebat dacă l-ar putea vizita pentru a vorbi cu el despre Scripturi. Acesta era visul său care devenea realitate. Rugăciunile sale își primiseră răspunsul. În sfârșit putea să-i îndrepte pe acești tineri băieți care erau îndrumați greșit. Le-a spus că ar fi încântat să-i primească pentru a discuta din Scripturi. A așteptat cu nerăbdare această întâlnire. Era pregătit să folosească Biblia pentru a demonstra falsitatea crezurilor lor. Era încrezător că Biblia avea să evidențieze în mod clar și precis greșelile din învățăturile lor. A venit seara întâlnirii, iar misionarii au bătut la ușa sa. Era foarte încântat. În sfârșit sosise momentul său. A deschis ușa și i-a invitat pe misionari în casă. Unul dintre misionari i-a înmânat o carte albastră și a depus o mărturie sinceră că el știa că acea carte conține cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea misionar a adăugat mărturia lui puternică despre carte, depunând mărturie că fusese tradusă de un profet al lui Dumnezeu din zilele noastre pe nume Joseph Smith și că această mărturisea despre Hristos. Misionarii s-au scuzat și au plecat din casa sa. Domnul Gonzales a fost foarte dezamăgit. Însă a deschis cartea și a început să citească. El a citit prima pagină, a citit pagină după pagină și nu s-a oprit decât târziu, după amiaza zilei următoare. A citit cartea în întregime și a știut că este adevărată. Știa ce trebuia să facă, a contactat misionarii, a parcurs lecțiile și a renunțat la viața pe care o avea pentru a deveni membru al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Acel om bun a fost învățătorul meu de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah. Povestea convertirii fratelui Gonzales și puterea cărții lui Mormon au avut o influență mare asupra mea. Când am ajuns în Chile, președintele meu de misiune, președintele Royden G. Glade, ne-a invitat să citim în fiecare săptămână mărturia profetului Joseph Smith, consemnată în Joseph Smith Istorie. El ne-a învățat că o mărturie despre prima viziune va avea legătură directă cu propria noastră mărturie despre Evanghelie și mărturia noastră despre cartea lui Mormon. Am răspuns cu seriozitate invitației sale. Am citit relatările despre prima viziune. Am citit cartea lui Mormon. M-am rugat, după cum ne-a îndemnat Moroni, și l-am întrebat pe Dumnezeu Tatăl Veșnic în numele lui Hristos dacă este adevărată cartea lui Mormon. Astăzi depun mărturie despre faptul că știu că, așa cum profetul Joseph Smith a spus, cartea lui Mormon este cea mai corectă carte de pe pământ și cheia de bolta religiei noastre și că omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învățăturilor ei decât ale oricărei alte cărți. De asemenea, profetul Joseph Smith a spus, înlăturați cartea lui Mormon și revelațiile și unde mai este religia noastră. Nu mai avem o religie. Pe măsură ce înțelegem mai bine cine suntem și care este scopul cărții lui Mormon, convertirea noastră devine mai profundă și mai sigură. Suntem întăriți în angajamentul nostru de a ține legămintele pe care le-am făcut cu Dumnezeu. Scopul principal al cărții lui Mormon este să adune Israelul risipit. Această adunare oferă tuturor copilor lui Dumnezeu ocazia de a intra pe calea legământului și, respectând aceste legăminte, să se întoarcă în prezența Tatălui. Pe măsură ce propovăduim pocăință și botezăm persoane convertite, adunăm Israelul risipit. Cartea lui Mormon conține 108 trimiteri la casa lui Israel. La începutul cărții lui Mormon, Nefi ne-a învățat, căci de plina mea intenție este să pot să-i conving pe oameni să vină la Dumnezeul lui Avram și la Dumnezeul lui Isaac și la Dumnezeul lui Iacov și să fie salvați. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov este Iisus Hristos, Dumnezeu din Vechiul Testament. Noi suntem salvați când venim la Hristos trăind Evanghelia sa. Ulterior, Nefi a scris, da, chiar tatăl meu a vorbit mult despre neamuri și despre casa lui Israel, precum și că ei se vor asemăna cu un măslin ale cărui ramuri trebuie să fie rupte și împrăștiate pe toată fața pământului. Și după ce casa lui Israel va fi împrăștiată, ei vor fi adunați iarăși la olaltă sau, în sfârșit, după ce neamurile au primit plenitudinea Evangheliei, ramurile naturale ale măslinului sau rămășițele casei lui Israel vor fi altoite sau vor ajunge la cunoașterea lui Mesia cel adevărat, Domnul lor și Mântuitorul lor. De asemenea, la sfârșitul cărții lui Mormon, profetul Moroni ne amintește de legămintele noastre spunând, pentru ca tu să nu mai fii amestecat niciodată, pentru ca legămintele Tatălui veșnic pe care le-a făcut cu tine, o casă a lui Israel, să poată fi înfăptuite. Care sunt legămintele Tatălui veșnic la care Moroni a făcut referire? În cartea lui Avram citim, numele meu este Jehova și eu știu de la început sfârșitul, de aceea mâna mea va fi asupra voastră și voi face din tine un neam mare și am să te binecuvântez peste măsură și am să fac numele tău mare printre toate națiunile și vei fi o binecuvântare pentru semințiile tale de după tine, pentru că în mâinile lor vor purta această slujire și preoție către toate națiunile. Președintele Russell M. Nelson ne-a învățat în cadrul unei transmisiuni în întreaga lume că acestea sunt zilele din urmă și Domnul grăbește lucrarea sa de a aduna poporul Israel. Această adunare este cel mai important lucru care se petrece pe pământ astăzi. Nu există nimic care să se compare în amploare, în importanță, în măreție. Și dacă alegeți, dacă doriți, puteți fi o parte importantă a acestei lucrări. Puteți fi o parte importantă din ceva important, ceva grandios, ceva măreț. Când vorbim despre adunare, noi afirmăm simplu acest adevăr fundamental. Fiecare dintre copiii Tatălui nostru Ceresc, de ambele părți ale vălului, merită să asculte mesajul despre Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Ei vor decide pentru ei dacă doresc să știe mai multe. Aceasta este ceea ce facem ca membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Căutăm să aducem lumea la înțelegerea Evangheliei și convertire la Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi suntem slujitorii din zilele din urmă. Misiunea noastră este clară. Dragi frați și surori, să fim cunoscuți ca cei care au răspuns cu seriozitate promisiunii lui Moroni, s-au rugat și au primit un răspuns pentru a ști că această carte, cartea lui Mormon, este adevărată și apoi au împărtășit celorlalți acea cunoaștere prin cuvinte și, cel mai important, prin fapte. Rolul cărții lui Mormon. Cartea lui Mormon conține plenitudinea Evangheliei lui Iisus Hristos, ne conduce la legămintele Tatălui, care, dacă sunt ținute, ne vor asigura de cel mai mare dar al Său, viața eternă. Cartea lui Mormon este cheia de boltă a convertirii tuturor fiilor și fiicelor Tatălui Ceresc. Îl citesc din nou pe președintele Nelson. Pe măsură ce citiți zilnic din cartea lui Mormon, veți învăța doctrina adunării, adevăruri despre Iisus Hristos, ispășirea sa și despre plenitudinea Evangheliei sale, care nu se găsesc în Biblie. Cartea lui Mormon este un element central al adunării poporului lui Israel. De fapt, dacă nu ar fi cartea lui Mormon, promisa adunare a lui Israel nu ar avea loc. Permiteți-mi să închei cu cuvintele Salvatorului când i-a învățat pe Nefi despre binecuvântările promise. Voi sunteți copiii profeților și voi sunteți din casa lui Israel și voi sunteți aceia pentru care Tatăl a făcut un legământ cu părinții voștri, zicând către Avram, și în seminția ta vor fi toate neamurile pământului binecuvântate. Depun mărturie că noi suntem fiii și fiicele ale lui Dumnezeu, seminția lui Avram, casa lui Israel. Adunăm poporul lui Israel pentru ultima oară și facem acest lucru cu ajutorul cărții lui Mormon, o carte care, împreună cu Spiritul Domnului, este cel mai puternic instrument al convertirii. Suntem conduși de profetul lui Dumnezeu, președintele Russell M. Nelson, care conduce adunarea lui Israel în zilele noastre. Cartea lui Mormon este adevărată. Mi-a schimbat viața. Vă promit, la fel cum a făcut Moroni și mulți profeți de-a lungul timpului, că poate schimba viața dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
On March 22, 2016.
Pe 22 martie 2016, puțin înainte de ora 8 dimineața, două bombe dintr-un atac terorist a explodat în aeroportul din Bruxelles. Vârstnicul Richard Norby, vârstnicul Mason Welsh și vârstnicul Joseph Empey au însoțit pe sora Fanny Klein la aeroport pentru a lua avionul către Cleveland, Ohio, pentru a avea să slujească în misiune. 32 de persoane și-au pierdut viața și toți misionarii au fost răniți. Cel mai grav a fost vârstnicul Richard Norby, de 66 de ani, care slujea împreună cu soția sa, sora Pam Norby. Vârstnicul Norby a spus despre acel moment: am realizat imediat ce se întâmplase. Am încercat să alerg într-un loc sigur, dar am căzut. Am văzut că piciorul meu stâng era grav rănit. Am observat o funingine neagră, ca o pânză de păianjen, care se scurgea de pe ambele mâini. Am tras încet de ea, dar mi-am dat seama că nu era funingine, ci era pielea mea care fusese arsă. Cămașa mea albă devenea roșie din cauza unei răni de pe spatele meu. În timp ce conștientizam în mintea mea ceea ce tocmai se întâmplase, un gând foarte clar mi-a trecut prin minte. Salvatorul știa unde eram, ceea ce tocmai se întâmplase și ceea ce trăiam în acel moment. Au urmat zile dificile pentru Richard Norby și pentru soția sa, Pam. El s-a aflat în comă indusă, urmată de intervenții chirurgicale, infecții și o mare incertitudine. Richard Norby a supraviețuit, dar viața sa nu avea să mai fie la fel. 2 ani și jumătate mai târziu, rănile sale încă se vindecă. O proteză înlocuiește partea piciorului care lipsește. Fiecare pas este diferit față de cum era înainte de acel moment de pe aeroportul din Bruxelles. De ce li s-a întâmplat acest lucru lui Richard și Pam Norby? Ei au fost fideli legămintelor lor. Au slujit anterior în coasa de Fildeș și au crescut o familie minunată. Ar fi înțeles dacă cineva ar spune: nu este corect, nu este drept. Ei își doreau viața Evangheliei lui Iisus Hristos. Cum se poate întâmpla acest lucru? Deși detaliile sunt diferite, fiecare dintre noi avem parte de tragedii, teste și încercări neașteptate, atât fizice cât și spirituale, deoarece ne aflăm în viața muritare. Când mă gândeam în această dimineață la vorbitorii din cadrul acestei sesiuni ale conferinței, mi-am dat seama că 2 dintre ei au avut copii și 3 au avut nepoți care, în mod neașteptat, s-au întors la casa lor cerească. Niciunul nu a fost cruțat de boală și tristețe. Și, după cum s-a spus în această săptămână, un înger de pe pământ, pe care cu toții iubim, pe sora Barbara Ballard, a trecut liniștit dincolo de văl. Nu vom uita niciodată mărturia dumneavoastră, președinte Ballard, din această dimineață. Căutăm fericire, ne dorim pace, sperăm să avem parte de dragoste și Domnul ne oferă o mulțime de binecuvântări minunate. Însă, odată cu bucuria și fericirea, un lucru este sigur. Vor exista momente, ore, zile, uneori ani, când sufletul dumneavoastră va fi rănit. Scripturile ne învață că vom gusta dulcele și amarul și că va exista opoziție în toate lucrurile. Iisus a spus: Tatăl vostru face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Rănile sufletului nu aparțin doar celor bogați sau celor săraci, unei culturi, națiuni sau generații. Toată lumea va avea parte de aceasta și fac parte din învățăturile pe care le primim în această experiență din viața muritoare. Mesajul meu de astăzi este în special pentru cei care țin poruncile lui Dumnezeu, țin promisiunile pe care le-au făcut lui Dumnezeu și asemenea familiei Norby sau altor bărbați, femei și copii din acest auditoriu din întreaga lume, se confruntă cu încercări, cu provocări și neașteptate și dureroase. putem avea rând din cauza unei calamități naturale sau a unui accident nefericit. Putem avea rând din cauza unui soț necredincios sau a unei soții necredincioase care a dat viața peste cap soției sau soțului și copiilor. Putem avea rând din cauza întunericului și depresiei, unei boli neașteptate, a suferinței sau morții premature a unei persoane dragi, a faptului că suntem triști, că un membru al familiei își pierde credința, a singurătății de a nu avea un partener de viață etern sau din alte sute de adversități descurajatoare și dureroase pe care ochii nu le pot vedea. Fiecare dintre noi înțelegem că dificultățile fac parte din viață, dar când avem parte personal de ele, ele ne pot copleși. Fără să ne alarmăm, trebuie să fim pregătiți. Apostolul Petru a spus, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Împreună cu firele de culoare vie ale fericirii și bucuriei, firele de culoare închisă ale încercării și tragediei sunt țesute adânc în țesătura planului Tatălui nostru ceresc. Aceste încercări sunt dificile, dar deseori devin cei mai buni învățători ai noștri. Când relatăm povestea miraculoasă a celor 2060 de tineri războinici, ne place acest verset. Potrivit bunătății lui Dumnezeu și spre marea noastră mirare, precum și spre bucuria întregii noastre oștiri, nu a fost nici măcar un suflet dintre ei care să fi pierit. Și versetul continuă. Și de asemenea, n-a fost niciun suflet dintre ei care să nu fi primit multe răni. Fiecare dintre cei 2060 au avut multe răni și fiecare dintre noi va fi rănit în lupta vieții, fie fizic, fie spiritual sau în ambele moduri. Să nu renunțați niciodată, oricât de adânci sunt rănile sufletului dumneavoastră, indiferent de cauza lor, indiferent de locul sau momentul în care s-au produs și indiferent de durata lor, nu sunteți soliți pieirii spirituale. Sunteți meniți să supraviețuiți spiritual și să înfloriți în credință și să aveți încredere în Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat spiritele noastre pentru a fi independente de El. Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos, prin darul nemărginit al ispășirii sale, nu doar ne salvează de moarte și ne oferă prin pocăință iertare pentru păcatele noastre, ci este pregătit să ne salveze de durerile și necazurile sufletelor noastre rănite. Salvatorul este bunul nostru samaritean, trimis să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită. El ne ajută când alții nu o fac. Plin de compasiune, El pune leacul Său tămăduitor pe rănile noastre și le bandajează. El ne poartă de grijă. Îi pasă de noi. El ne invită, veniți la mine și eu vă voi vindeca. Și Iisus va răbda dureri și suferințe și ispite de toate felurile pentru ca El să ia asupra Lui durerile și bolile poporului Său și infirmitățile noastre fiind inundat de milă. Veniți, voi cei nemângâiați ce ați pierdut drumul drept, veniți la tronul ispășirii și îngenunchiați cu ardoare. Aduceți-vă inimile rănite aici. Vorbiți despre suferința voastră aici. Pământul n-are tristeți pe care cerul să nu le poată vindeca. Într-unul dintre cele mai grele momente ale profetului Joseph, Domnul i-a spus, toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Cum pot toate rănile dureroase să fie pentru binele nostru? În testul încercărilor din viața muritoare, pe măsură ce înaintăm cu răbdare, puterea vindecătoare a Salvatorului va aduce lumină, înțelegere, pace și speranță. Rugați-vă din toată inima. Întăriți-vă credința în Iisus Hristos, în harul Său, în faptul că El trăiește. Cugetați asupra cuvintelor sale. Harul meu ți este de ajuns. căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Aduceți-vă aminte că pocăința este un leac spiritual puternic. Țineți poruncile și fiți demn de însoțirea Mângâietorului, aducându-vă aminte că Salvatorul ne-a promis: nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Pacea din interiorul templului este un leac alinător pentru sufletul rănit. Mergeți la casa Domnului cu inimile rănite și în numele membrilor familiei dumneavoastră cât mai des posibil. Templul ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în timpul scurtei noastre vieți muritoare din perspectivă eternă. Priviți înapoi, aducându-vă aminte că ați dat dovadă de demnitate în viața premuritoare. Sunteți un copil nobil al lui Dumnezeu și cu ajutorul lui puteți triumfa în luptele acestei lumi decăzute. Ați mai făcut-o înainte și o puteți face din nou. Priviți înainte. Greutățile și necazurile dumneavoastră sunt foarte reale, dar nu vor dura pentru totdeauna. Noaptea dumneavoastră întunecată va trece, deoarece Fiul s-a înălțat, având tămăduire sub aripile Lui. Familia Norbi mi-a spus: dezamăgirea vine câteodată, dar nu este permis niciodată să rămână. Apostolul Pavel a spus: suntem încolțiți, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Este posibil să fiți epuizați, dar să nu renunțați niciodată. Chiar dacă aveți propriile răni dureroase, în mod instinctiv veți încerca să ajutați pe alții, încrezându-vă în promisiunea Salvatorului că oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Răniții care îngrijesc rănile celorlalți sunt îngerii lui Dumnezeu pe pământ. În doar câteva momente îl vom asculta pe preaibitul nostru profet, președintele Russell M. Nelson, un om cu o credință cutezătoare în Iisus Hristos, un om al speranței și al păcii, iubit de Dumnezeu, dar nu cruțat de rănile sufletului. În anul 1995, fiica sa, Emily, în timp ce era însărcinată, a fost diagnosticată cu cancer. A fost zile pline de speranță și fericire când bebelușul ei s-a născut sănătos. Însă cancerul a recidivat și iubita lor, Emily, avea să plece din această viață la doar 2 săptămâni după ce a împlinit 37 de ani, lăsând în urmă un soț iubitor și 5 copii mici. La conferința generală, la scurt timp după moartea ei, vârstnicul Nelson a spus: lacrimile mele de durere s-au revărsat împreună cu dorința mea de a fi făcut mai mult pentru fiica noastră. Dacă aș fi avut puterea învierii, aș fi fost ispitit să o duc înapoi. Însă Iisus Hristos deține acele chei și le va folosi pentru Emily și pentru toți oamenii la vremea stabilită de Domnul. Luna trecută, în timp ce îi vizita pe sfinții din Puerto Rico și amintindu-și de uraganul devastator care a avut loc anul trecut, președintele Nelson a vorbit cu dragoste și compasiune. Aceasta face parte din viață. Este motivul pentru care suntem aici. Ne aflăm aici pentru a avea un trup și a fi puși la încercare și testați. Unele dintre aceste teste sunt fizice, altele sunt spirituale. Iar încercările dumneavoastră aici au fost atât fizice cât și spirituale. Nu ați renunțat. Suntem atât de mândri de dumneavoastră. Dragi sfinți credincioși, ați pierdut mult, însă după toate acestea v-ați păstrat credința în Domnul Iisus Hristos. Ținând poruncile lui Dumnezeu, putem să găsim bucurie în mijlocul celor mai grele circumstanțe. Dragi frați și surori, vă promit că întărirea credinței în Domnul Iisus Hristos vă va aduce mai multă putere și speranță. Pentru dumneavoastră, cei neprihăniți, tămăduitorul sufletelor noastre ne va vindeca toate rănile la timpul hotărât de El și în felul Său. Nici o nedreptate, nici o persecuție, nici o încercare, nici o tristețe, nici o durere, nici o suferință, nici o rană, oricât de rană, oricât de mare, oricât de dureroasă, nu va fi exclusă din confortul, pacea și speranța îndelungată a celui ale cărui brațe deschise și mâini rănite ne va întâmpina înapoi în prezența sa. Apostolul Ioan a mărturisit că în acea zi cei neprihăniți care vin din necazul cel mare vor sta îmbrăcați în haine înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Mielul va locui cu noi și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii dumneavoastră. Această zi va veni. Mărturisesc astfel, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Mulțumim tuturor celor care ne-au vorbit și suntem recunoscători corului Tabernacolului pentru frumoasa muzică interpretată în această dimineață. Corul ne va încânta acum cu imnul His Voice as the Sound. După intonarea imnului, vom avea privilegiul să-l ascultăm pe preiubitul nostru profet, președintele Russell M. Nelson. După cuvântarea președintelui Nelson, corul va încheia adunarea interpretând It is well with my soul. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vâznicul Donald L. Hallstrom din cei 70.
Thank you, choir.
Mulțumesc corului. Preaibiții mei, frați și preaibitele mele, sole, în această zi frumoasă de sabat, ne bucurăm împreună datorită numărul binecuvântări primite de la Domnul. Suntem recunoscători pentru mărturile dumneavoastră despre Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos, pentru sacrificiile pe care le faceți să rămâneți sau să reveniți pe calea sa a legămintelor și pentru dedicarea cu care slujiți în biserica sa. Astăzi simt foarte puternic să vă vorbesc despre un subiect foarte important. În urmă cu câteva săptămâni am emis o declarație despre faptul de a folosi denumirea corectă a bisericii. Am făcut aceasta deoarece Domnul a imprimat în mintea mea importanța denumirii pe care El a declarat-o pentru biserica sa, aceea de Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. După cum vă puteți aștepta, reacțiile față de această declarație și de îndrumarul de stil revizuit au fost mixte. Mulți membri au corectat imediat denumirea bisericii pe blogurile și pe paginile lor de pe rețelele de socializare. Alții s-au întrebat de ce, având în vedere tot ce se întâmplă în lume, a fost necesar să se sublinieze ceva atât de minor. Și unii au spus că nu se poate face, așa că de ce să încercăm? Permiteți-mi să explic de ce ne pasă atât de mult de acest aspect. Însă mai întâi să vă explic ce nu este acest efort. Nu este o schimbare de denumire. Nu este o schimbare a mărcii. Nu este o cosmetizare. Nu este un moft. Și nu este ceva minor. De fapt, este o corectare. Este porunca Domnului. Joseph Smith nu a denumit biserica restaurată potrivit voinței lui. Nici mormon nu a făcut-o. Salvatorul a fost cel care a spus: pentru că așa se va numi biserica mea în ultimele zile, chiar biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Chiar și mai devreme, în anul 34 după Hristos, Domnul nostru înviat a dat instrucțiuni similare membrilor bisericii sale când i-a vizitat pe melagurile americane. Atunci, el a spus: voi veți numi biserica după numele meu. Și cum ar putea această biserică să fie a mea dacă nu ar fi numită după numele meu? Căci dacă o biserică ar fi numită după numele lui Moise, atunci aceasta ar fi biserica lui Moise. Sau dacă ar fi numită după numele unui om, atunci aceasta ar fi biserica unui om. Dar dacă ar fi numită după numele meu, aceasta este biserica mea. Așadar, denumirea bisericii nu este negociabilă. Când Salvatorul declară în mod clar care trebuie să fie denumirea bisericii și chiar își începe declarația cu așa se va numi biserica mea, atunci el vorbește serios. Și dacă noi permitem ca poreclele să fie folosite și adoptăm sau chiar promovăm acele porecle, el este jignit. Cât contează o denumire sau, în acest caz, o poreclă? Când vine vorba despre porecle ale bisericii, cum ar fi Biserica SZU, Biserica Mormonă sau Biserica Sfinților din zilele din urmă, cea mai clară omisiune este absența numelui Salvatorului. Îndepărtarea numelui Domnului din Biserica Domnului este o victorie majoră a lui Satana. Când înlăturăm numele Salvatorului, ignorăm subtil tot ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, chiar ispășirea sa. Gândiți-vă la aceasta din perspectiva sa. În viața premuritoare, el a fost Jehova, Dumnezeul Vechiului Testament. Sub îndrumarea Tatălui Său, El a fost creatorul acestei lumi și al altora. El a ales să se supună voinței Tatălui Său și să facă pentru toți copiii lui Dumnezeu ceva ce nimeni altcineva nu ar fi putut, pogorând de bunăvoie pe pământ în calitate de singurul născut al Tatălui în trup. El a fost ocărât, batjocorit, scuipat și biciuit cu brutalitate. În grădina Ghețimani, Salvatorul nostru a luat asupra sa fiecare durere, fiecare păcat și toate chinurile și suferințele trăite vreodată de dumneavoastră, de mine și de oricine care a trăit sau va trăi vreodată. Sub greutatea acelei poveri teribile, El a sângerat din fiecare por. Toată această suferință a fost și mai mare când a fost răstignit cu cruzime pe crucea de pe căpățână. Prin aceste experiențe sfârșitoare și prin învierea sa ulterioară, ispășirea sa infinită, El a oferit tuturor nemurirea și ne-a răscumpărat pe fiecare de la efectele păcatului, cu condiția pocăirii noastre. După învierea Salvatorului și moartea apostolilor săi, lumea s-a prăbușit în secole de întuneric. Apoi, în anul 1820, Dumnezeu Tatăl și Fiul Său Iisus Hristos s-au arătat profetului Joseph Smith pentru a iniția restaurarea Bisericii Domnului. După tot ce a îndurat El, după tot ce a făcut El pentru omenire, îmi dau seama cu profund regret că noi am acceptat, fără să ne dăm seama, ca Biserica Restaurată a lui Hristos să fie chemată cu alte denumiri, fiecare dintre acestea înlăturând numele sacru al lui Iisus Hristos. În fiecare duminică, atunci când luăm din împărtășanie, fiind demn, ne renoim promisiunea sacră față de Tatăl nostru Ceresc, că dorim cu adevărat să luăm asupra noastră numele Fiului Său, Iisus Hristos. Promitem să-L urmăm, să ne pocăim, să ținem poruncile sale și să ne aducem întotdeauna aminte de El. Când îi omitem numele din denumirea bisericii sale, nu facem noi din neatenție ca El să nu mai fie obiectivul central al vieții noastre? Faptul de a lua asupra noastră numele Salvatorului include faptul de a declara și a depune mărturie altora prin faptele și cuvintele noastre că Iisus este Hristosul. Ne-a fost atât de teamă să nu jignim pe cineva care ne-a numit mormoni, încât am eșuat în a-L apăra pe însuși Salvatorul, în a-I lua partea chiar și în ceea ce privește denumirea bisericii sale? Dacă noi, ca grup și ca persoane, vrem să avem acces la puterea ispășirii lui Iisus Hristos, să ne curețe și să ne vindece, să ne întărească și să ne sporească talentele și capacitățile și, în final, să ne exalte, trebuie să-L recunoaștem în mod clar ca fiind sursa acelei puteri. Putem începe chemându-I biserica folosind denumirea pe care El a declarat-o. Pentru mare parte a lumii, Biserica Domnului este în prezent ascunsă sub denumirea de Biserica Mormon. Însă noi, în calitate de membri ai Bisericii Domnului, știm cine este la conducerea ei. Însuși Iisus Hristos. Din nefericire, mulți care aud termenul mormon cred că îl preaslăvim pe mormon. Nu este așa. Îl onorăm și respectăm pe acel mare profet din vechime de pe meleagurile americane. Însă nu suntem ucenicii lui mormon. Suntem ucenicii Domnului. În zilele de început ale Bisericii Restaurate, expresii precum Biserica Mormonă și mormoni erau adesea folosite ca epitete, ca expresii dure și insultătoare, menite să oblitereze implicarea lui Dumnezeu în restaurarea Bisericii lui Hristos în aceste zile din urmă. dragi frați și surori, sunt multe argumente lumești împotriva restaurării denumirii corecte a bisericii. Având în vedere lumea digitală în care trăim și optimizarea pentru motoarele de căutare, care ne ajută pe toți să găsim informații de care avem nevoie aproape pe loc, inclusiv informații despre Biserica Domnului. Criticii spun că în acest moment o astfel de corectare este neînțeleaptă. Alții simt că, datorită faptului că suntem atât de cunoscuți ca mormoni și ca Biserica Mormonă, ar trebui să obținem cei mai buni din acest lucru. Dacă ar fi fost vorba despre marca unei organizații întemeiate de om, acele argumente ar fi putut avea succes. Însă în acest aspect crucial, noi privim către cel a cărui biserică este și recunoaștem căile Domnului nu sunt și nu vor fi niciodată căile omului. Dacă vom avea răbdare și ne vom face bine partea, Domnul ne va conduce în îndeplinirea acestei sarcini importante. La urma urmei, noi știm că Domnul îi ajută pe cei care caută să facă voia sa, tot așa cum El a ajutat pe Nefi să îndeplinească sarcina de a construi o corabie cu care să traverseze marea. Vom dori să fim amabili și răbdători în acțiunile noastre de a corecta aceste erori. Mass media serioasă ne va sprijini în această acțiune a noastră. În cadrul unei conferințe generale în trecut, vârstnicul Benjamin de Hoyos a vorbit despre un astfel de eveniment. Dânsul a spus: în urmă cu câțiva ani, când slujeam la biroul de afaceri publice al bisericii în Mexic, un coleg și cu mine am fost invitat să participăm la emisiune radio. Unul dintre directorii de program ne-a întrebat: de ce are biserica un nume atât de lung? Colegul meu și cu mine am zâmbit în fața unei întrebări atât de bune și apoi am început să explicăm că denumirea bisericii nu a fost aleasă de către un om. A fost dată de Salvator. Directorul de program a reacționat imediat și foarte respectuos. Atunci o vom repeta cu mare plăcere. Această relatare oferă un tipar. Va fi nevoie una câte una de cele mai bune acțiuni ale noastre ca persoane pentru a corecta erorile care s-au strecurat de-a lungul anilor. Este posibil ca restul lumii să ne urmeze sau nu în a ne chema cu denumirea corectă. Însă este incorect să ne simțim frustrați dacă cea mai mare parte a lumii cheamă biserica și membrii ei cu denumiri incorrecte, dacă și noi facem același lucru. Pentru marul nostru de stil revizuit este util. În el se afirmă: în prima referință se preferă folosirea întregii denumiri a bisericii, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Când se impune o a doua referință prescurtată, se încurajează folosirea termenilor biserica sau Biserica lui Iisus Hristos. Denumirea Biserica Restaurată a lui Iisus Hristos este de asemenea corectă și recomandată. Dacă cineva vă întreabă: sunteți mormon? Puteți să-i răspundeți: dacă mă întrebați dacă sunt membru al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, da, sunt. Dacă mă întreabă cineva: sunteți sfânt din zilele din urmă? Îmi puteți răspunde: da, sunt, cred în Iisus Hristos și sunt membru al Bisericii sale restaurate. Dragii mei frați și dragile mele surori, vă promit că dacă vom face tot ce putem pentru a restaura denumirea corectă a Bisericii Domnului, cel a cărui biserică este aceasta, va revărsa puterea și binecuvântările sale asupra capetelor sfinților din zilele din urmă, în moduri pe care nu le-am mai văzut vreodată. Vom avea cunoașterea și puterea lui Dumnezeu care să ne ajute să ducem binecuvântările Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos la fiecare neam, seminție, limbă și popor și să pregătim lumea pentru a doua venire a Domnului. Așadar, cât contează o denumire? Când este vorba despre denumirea Bisericii Domnului, răspunsul este foarte mult. Iisus Hristos ne-a îndrumat să chemăm biserica folosind numele Său, deoarece este biserica Sa plină de puterea Sa. Eu știu că Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. El conduce biserica Sa astăzi. Depun astfel mărturie în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven,
Tatăl nostru din ceruri, ne-am adunat în această dimineață de sabat, calitate de membri și prieteni ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zile din urmă. Suntem într-adevăr recunoscători și îți mulțumim pentru un profet care ne îndrumă în aceste zile din urmă. Suntem recunoscători pentru acest moment în care primim revelații abundente, acest timp, și înțelegem că avem responsabilitate și să ne rugăm individual și în familiile noastre să avem capacitatea de a ne ridica și de a sta drepți și să înțelegem nu doar ce trebuie să facem, dar și de ce să facem, să înțelegem principiile și doctrinele care au fost care am fost învățați în la această conferință, sunt de la tine și de la Fiul tău. Și pe măsură ce fiecare dintre noi le vom urma, vom fi binecuvântați și vom veni la Fiul tău și la viața eternă. Îți mulțumim pentru toți cei care au autoritatea apostolică și te rugăm să-i binecuvântezi. Suntem recunoscători pentru preoție. Acum, la încheierea acestei sesiuni, să cugetăm și să înțelegem și să facem acele lucruri pe care le-am înțeles. Te iubim, Tată. Îl iubim pe Fiul tău și ne rugăm în numele Său, chiar Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of
Aceasta a fost transmisiunea în cele de-a 188-a conferință generală bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul tabernacului din piața templului. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.